ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći se zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Gost današnje emisije je Srđan Cvetković, sekretar Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica, onih koji su ubijeni posle 1944. godine. Srđan Cvetković je i istoričar, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pre 7 dana konačno su počeli radovi na iskopavanju tajne grobnice na Adi Ciganliji, na mestu gde se pretpostavlja da su posmrtni ostaci generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Šta znači probno iskopavanje?
Pa zapravo ono što smo radili prošle subote bilo je pokušaj rekonstrukcije tog lokaliteta na osnovu mapa, planova i karata koje smo imali, koje smo dobili od Republičkog geodetskog zavoda, gde smo na osnovu svedočenja, reći o 4 svedoka koji se slažu u pojedinim detaljima koje smo ukrstili, gde je trebalo znači, da se proveri jedna lokacija, to je Krečana uz severni zid zatvora na Adi Ciganliji, gde je navodno prema tim iskazima 16. na 17. jul 1946. došlo do egzekucije i tajnog sahranjivanja ljudi koji su osuđeni na procesu Draže Mihajlovića. Znači, reč je o Draže Mihajloviću sa mnom i još najmanje 7, a najviše 9 lica koje su tu streljena zajedno sa njim, koji su osuđeni na smrt na tom procesu.
Recite nam odmah za početak šta je zapravo pronađeno, da li je lociran
znači,
taj...
Znači, mi nismo imali nameru da uopšte radimo nikakvo iskopavanje tog dana, već da, kao što sam rekao, lociramo gdje su bili zidine zatvora, gdje se nalazi zatvor, gdje je severni zid, gdje je Krečana, gdje je Nužnička jama i da onda u drugoj fazi sljedećeg dana ili narednog vikenda pristupimo detaljnom skeniranju tla. Kada smo obeležili na terenu kako izgledala lokalitet, gde je bio zatvor, uz pomoć GPS tehnologije, uz pomoć precizne rekonstrukcije i koordinatnog sistema kota koje smo uzeli iz profesionalnih planova iz 1947. godine, onda smo hteli da zakopamo jedan mali šlic kako bi našli temelj zatvora i potvrdili ovu rekonstrukciju koju smo radili u 3D tehnologiji.
I da li ste to uspeli? Da li je stvarno taj smo, zid tu gde ste
najprije smo naišli na ostatke betona, cigala i svega toga materijala koji su ukazivali da to temelj zgrade. I u trenutku kada smo nameravali da završimo za taj dan jer smo potvrdili gde je, obeležili smo gde su jame i da drugi dan dođemo da pristupimo detaljno metar po metar skeniranju sada ove jame gde se pretpostavlja da ima posmrtnih ostataka ljudi. Onda smo zapravo u trenutku dok sam ja čak dao izjavu za neku televiziju, to je snimljeno za televiziju, prvu televiziju, u tom trenutku dok je trajala ta izjava naišli smo na prvu kost i ostatak od nekoga od koje lica koje je streljano 16. 17. juli 1946. godine.
Što je dakle, nepobitni dokaz da su tu ostaci, posmrtni
mi
ostaci,
zapravo,
ljudi koji su tu.
Mi ono što smo našli, znači smo posle još 15-20 kostiju koji su ljudski i to je ono što smo mi tog dana utvrdili. Mi ne znamo da li su to kosti Draže Mihajlovića i tih ljudi. Mi pretpostavljamo i sumnjamo na osnovu ovoga što sam rekao. Znači mi smo namenski tu kopali prema izjava svedoka i naišli na ljudski kosti. Dalja istraga treba da pokaže i forenzička analiza od ovlašćenih i stručnih profesionalnih institucija da li su to kosti iz tog perioda, da li su to kosti tih ljudi i da konačno utvrdi da li je tu, da li su tu ostaci Dragoljuba Draže Mihajlovića.
Kako se desilo da tako važan posao o kome se godinama priča počne da se radi sa privatnom firmom Monting koja je to uradila dobrovoljno i besplatno?
Pa, desilo se tako što ni jedna ni druga komisija ne raspolažu nekim budžetom. Onda sam ja u spomenu studenta radio otkrivanje nekih lokacija po Srbiji i deo tog materijala je dospio na YouTube. Gospodin Blažo Đurović, direktor, vlasnik zapravo firme Monting Holding koja se bavi skeniranjem tla i drugim građevinskim poslovima, je video to na YouTube-u, došao kod mene i ponudio svoje usluge. Ja sam mu rekao da nema novaca za tako nešto, za tu savremenu tehnologiju i tako dalje. On je rekao, niko vas ne pita za novac. I tako je počela naša saradnja i ovo je, kažem, ova akcija skeniranja i rekonstrukcije objekata koji se eto ispostavilo i kao početak ekshumacije neplanski je zapravo deo te naše saradnje koja je nastala tog trenutka kada on video da ja sa studentima negde u Boljevcu, to je bila prva lokacija koju smo utvrdili, to je 44 streljana civila u okolini Boljevca u potoku Zmijanac. Tako da je to, tada sarađujemo i ovo je naš prvi, eto, pokazalo
da,
se
i nadam se uspješno. Služit ćete se da to zvuči malo neozbiljno sa strane države. Dakle, da se ulazi konačno u tako važan posao, godinama se o tome priča i da se pojavljuje privatna firma koja to hoće dobrovoljno da uradi. Kako je do toga došlo?
Ja sam u imenu ovu komisiju, ja ne znam kako je došlo do toga, kako je došlo do toga da komisija nema budžet, a da treba nešto da istražuje. Pazite, arhivske istraživanja tokom niza meseci, to niko neće da vam radi džabe, trebate angažovati saradnike. Da ne kažem, terenske istraživanja su skopšana sa realnim troškovima, znači sa odlaskom na teren, sa gorivom, sa boravkom na terenu i tako dalje. Tako da je, kažem, od osnivača nije dobro projektovano, komisija bez budžeta realno ne može da radi. E sad, ispostavilo se ono što je možda bilo neočekivano, da postoji veliki broj ljudi koji hoće da radi, da volontira u komisiji, reči o studentima ili pak saradnicima iz čitave Srbije koji sarađuju sa mnom iz ovih ili onih razloga, tako da je komisija uspjela da uradi nešto zahvaljujući pre svega dobroj volji, entuzijazmu i voluntarizmu tih ljudi koji sarađuju sa mnom. To je 50 saradnika, ih nažalost ne mogu ovdje pomenuti sve iz cele Srbije, pomenut ću samo neki kao što je student Nemanja Dević iz Smederevske Palanke, kao što je istoričar Goran Davidović iz Čačka, kao što je gospodin Hadži Ilić iz Knjaževca, kao što je gospodin Popović iz Lasotinca, gospođa Zuzana Meze iz Novog Sada. Zahvaljujući takvim ljudima, nažalost ne mogu sada rezimom u nedogled ta lica, skoro u svakom gradu imam nekog saradnika, uspjela je komisija, zahvaljujući tome što ipak vlada osvojila jednu odluku o ukidanju tajnosti sa dokumenata državne bezbednosti koji se odnose na ovu tematiku. Mi smo uspjeli u proteklih godinu i pol dana da evidentiramo negde oko 25.000 lica ubijenih i nestalih u periodu posle 12. septembra 1944.
Pitaću vas još kasnije o tome. Ovde da se zadržimo. Dakle, država je na neki način dala odobrenje, formirala komisije, ali nije obezbedila pare. E sad, ovde se postavlja u stvari i pitanje nadležnosti. Dakle, vi ste spomenuli, imamo dve komisije. Jedna je komisija Čistevi sekretar, dakle, za otkrivanje tajnih grobnica ubijenih posle 44. i druga komisija, takođe državna, za utvrđivanje istine oko pogubljenju Draže Mihajlovića. Otkud sad dve komisije?
Pa, ne znam da li se sećate, prvo je osnovana ova komisija na inicijativu čini se Srpskog pokreta obnove ili ne znam koga već, o okolnostima kojim je ubijen general Dragoljub Draža Mihajlović. I onda se ispostavilo pitanje kasnije na inicijativu instituta i opšte javnosti da se utvrde zapravo svi, i to je po meni pošteno, moralno, humano, i da se utvrde, znači, svi koji su stradali u tom periodu, a ne samo da se rasvetli ubistvo Draže Mihajlovića, jer je takvih mnogo u Srbiji, ispostavilo se na desetine hiljada, i to je bila jedna dugogodišnja tabu tema, zabranjena tema. Često su autori ili istraživači koji su pokušavali da se bave ovom temom bili krivično gonjeni i tako dalje, i tek od skora se u historiografiji tretira na jedan ozbiljni način. Tako da mislim da je to bila prava odluka da se formira ova komisija koja bi se bavila svim licima koja su stradala u periodu posle 12. septembra. I sad u procesu je zapravo da se i koordinira rad ove dve komisije, da se konačno i sajedine, što je recimo ova akcija i pokazala. Znači, ovdje smo radili zajedno i ljudi koji su i materijale koji smo dobili, deo materijala koji smo imali, ta svjedočenja, zapravo to je plod rada ove državne komisije za utvrđivanje okolnosti po kojima je likvidiran general Dragoljub Draža Mihajlović.
A šta je sa drugim državnim organima, sudovi, republičko javno tužilaštvo, ko tu kako učestvuje u čitavom procesu?
Kako da vam kažem, naš posao ove komisije je istraživački. Mi sakupljamo dokaze, imena ljudi koji su stradali, otkrivamo lokacije na osnovu svedočenja najčešće, jer ne postoji u dokumentima najčešće, po pravilu ne postoji mesto, niti mapa lokacije gde su ljudi, to su zapravo tajne, zato i jesu tajne, zašto su morale da ostanu dugo godina tajne, da bude zabranjen pristup porodicama i tako dalje. Mi to pokušamo da rekonstruišemo, da otkrijemo i da predočimo državnim organima, institucijama koji su sad dalje dužni da vodi postupak. Vi znate da je moguća ekshumacija samo uz naredbu suda. Znači, mi to prijemo s policiji, tužilaštvu.
Ali ste sada to imali?
Tako je, imali smo taj, ali to je to malo negde zapelo. Ja ne znam zašto već nije pokrenut postupak ekshumacije od strane Višeg suda, to stoji. Mi očekujemo da će svaki dan nas pozvati iz tužilaštva da im predamo materijale, da im predamo mape, naša saznanja, da sve im predučimo i da im pomognemo konačno toj forenzičkoj instituciji, verovatno koja će da radi dalje posao, da taj posao maksimalno kvalitetno odradi.
Da.
Kažem da tu ima sporosti, recimo imamo i slučaj pred sudom u Zaječaru, to je ova prva ekshumacija posle Drugog svjetskog rata koja je urađena uz pomoć mojih studenata i ona nije toliko dobila, nažalost, pažnju u javnosti. Reč je o lokaciji Potok Zmijanac 44, ubijena civila, gde nam je u lokaciji pomoglo čak i jedan bivši komandant OZNA Zaboljevac, Miodrag Cović, koji je bio, znači, neposredno uključen u te procese posle Drugog svjetskog rata, i mi smo tamo proveravali tu lokaciju, došli smo do ostataka kostiju ljudi, nepobitno, lobanja čak i tako dalje, i to je stajalo cele zime otkriveno, sve dok Viši sud u Zaječaru nije odskora preuzeo slučaj i dobili smo obaveštenje od sudije i obećanje od sudije, Višeg sudije u Zaječaru Stanojevića, da će to biti izvršeno u najskorijem roku, do kraja meseca ili početkom, i da on kontaktirao već forenzičar iz Niša. A hoću da vam kažem da je to ipak jako dug
da, tu moraju lokalne samouprave svakako da se uključuju.
Lokalne samouprave i pre svega sudovi moraju brže da reaguju, tužilaštvo da nas prate i tako dalje. Naša ambicija, odmah da vam kažem, nije da raskopavamo Srbiju i da pravimo troškove državi. Ovih nekoliko slučaja gde se zna tačno ko je, mi znamo 44 poimenice ljudi koji su streljani u Potoku Zmijanac i postoji interes porodice. To po meni u redu da se izvrše neke ekshumacije, preseljenje neku zajedničku grobnicu na grobljima, to bude jedan tako način hrišćanski, civilizacijski uređeno, kako treba, kako priliči. Ali postoje mnoge velike lokacije gde je sad besmisleno i nemoguće ići u proces ekshumacije. Ja mislim da zaslužuju ovih 200 lokacija koje smo evidentirali i 30 bliže ispitivali, da se one na neki način obeleže, da se popišu sva lica koje su stradala, a da se ove ekshumacije radi samo u tim pojedinačnim slučajima kad postoji interes porodice, kažem, i kada mi znamo o kome se radi, jer znate koliko samo košta DNK analiza i tako dalje. Recimo, u nekim se radi i na stotine lica koje nisu sva s istog područja i tako dalje, to bi se pretvorilo jedan nevjerovatan posao. I čak evo da vam kažem, i u Sloveniji, gde su počeli najozbiljnije da rade na ovoj temi, gde je otkriveno 60 lokacija tajnih grobnica, pardon, 60, 600 lokacija tajnih grobnica, gde su samo u dve, u Hudoj jami i u Tesnom, pronađene kosti više desetina hiljada ljudi. Oni su obustavili taj postupak iz tih finansijskih radova. To je ogroman posao i nemoguć. Vi ne možete da ukrštate, vi nemate potomke, sada vi ne znate ni ko su u mnogim slučajima ljudi. Kod nas je nešto drugačije, jer su manje, pa možemo i da ukrštamo. U nekim slučajima znamo gde su manje lokacije, kao što je ta u Boljevcu, i gde imamo dobre svedoke i tako dalje. Ali to je vrlo mali broj slučajeva, gde mi znamo tačno da je Petar Petrović na tom i tom mestu. Razumete?
Ajde se vratimo o aktuelnoj, da kažemo, priči. Dakle, posmrtni ostaci Dragoljuba Draže Mihajlovića, pretpostavlja se da su upravo na tom mestu na Adi Ciganliji, gde ste vi zakopali. Tu je, dakle, bio zatvor, pored njega je krečana, to ste nam malo preopisali. Na osnovu kojih svedočenja ste vi došli do tog? Evo, svedočenja je bilo mnogo, godinama se pričalo sve i svašta, izlazilo je u medijima svašta.
Tako je, dosta se to senzacionalistički tretirao i tako dalje. Mi smo pristupili analizi i ova državna komisija, zapravo, koja je to utvrdila ranije već od za utvrđenje, znači, okolnosti streljanja Draže Mihajlovića, utvrdila je na osnovu 4 svedoka čije se i izjave potklapaju, a koji su bili neposredni zatvorenici i bili na tom mestu u to vreme. Svi govore o kopanju te jame, svi govore o nemačkim zarobljenicima, svi govore o pucnjevima koje su čuli, svi govore o prisustvu visokih oficira i jedan, neki od njih, dvojica od njih, govore da im je zatvorski stražar, koji je pre toga bio u ravnogorskom pokretu, bio je mobilisan u oči dolaska predsjednika, pa je prešao nakon poziva kralja da se priključe, pokazao i rekao gde su im navodno ubili vođu Čiču i tako dalje. To je bilo četnika dosta u tom zatvoru ili pak neke ravnogorske omladine. Tu je recimo u to doba bio i Veljko Guberina, tu je bio Mihajlo Šiškijević, tu je bio mnogi od tih. Zatvor Nade Ciganlije, znači otvoren negde početkom 46. godine, on je služio za kao neke vrste istražnog zatvora, dok ovi osuđenici, tada mahom politički osuđenici zbog krivičnih dela, neprijateljske propagande i tako dalje, ne dobiju pravosnažnu presudu, ne budu upućeni u Zabelu ili u Požarevac. Zahvaljujući izjavama tih svedoka i njihovom ukrštanju, znači oni koji su bili u zatvoru, oni se podudaraju mnogo čemu, nezavisno jedan od drugog, smo, odnosno ta komisija i na osnovu svedočenja ranije knjige i nekih beleški Slobodana Krstića Uče, oni su zaključili da postoji velika i osnovna sumnja da se tada, znači 16. i 17. jula, na tom prostoru dešavalo nešto što bi ukazivalo na streljanje ovih lica koji su osuđeni na procesu Draže Mihailovića.
Znači, ko su još ti ljudi za koje se pretpostavlja da su na istom mestu stradali i da su možda njihovi posmrtni ostaci takođe?
Da ih ne ređam svih 11, ispustit ću nekoga. Znači, 11 je osuđeno, dvojica su bile u odsustvu osuđena na smrt. To je Petar Živković, general, i to je Žujević, Mladen Žujević, jedan od vođa Jaravnogorskog pokreta, odnosno Jugoslovenske vojske u otadžbini. Bilo je osuđeno na tom procesu 5 Nedićevaca, 4 pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini, jedan Ljotićevac, Kosta Mušicki, i njih, oni su, znači, od tih 11 osuđenih, 9 je bilo dostupno pravdi, oni su navodno tu streljeni. Postoji još i priča neproverena da je tu zapravo streljeno 7, da nije streljan Kosta Mušicki i Dragi Jovanović, da je izvučen iz te grupe kako bi dao još neke svedočenja tadašnjoj policiji i tako dalje, ali to su samo priče. Uglavnom, to nije naš glavni deo priče, da li je 7 ili 9, mi tražimo lokaciju, ono što je znači naš zadatak i cilj bio koji smo dobili. Ja mislim da smo ga obavili u ovom trenutku koliko je to moguće, da proverimo navode svedoka, da nađemo mesto Kričano i da nađemo potencijalne ljudske ostatke.
I sad na scenu stupaju
ti potencijalni ljudski ostaci, ja bih ne bi želeo da se to krivo interpretira u javnosti, da se to pravi senzacija, sve dok se potpuno ne provrdi, ukazuje na veliku sumnju da se možda radi o tim ljudima, jer smo s tom sumnjom i krenuli, koja sada veća, složit ćete se. I sada treba da stupe na scenu
forenzičari,
da se to profesionalno odradi, da se izvade sve kosti, da se pokuša da se utvrdi identitet, starost i tako dalje. Znači, ono što je bilo do nas, da proverimo navode do kojih je došla državna komisija pre nas, znači ova za utvrđivanje grobnog mesta Draže Mihailovića, i naše neke saznanja, da ukrstimo ta saznanja i da probamo na tom mestu da utvrdimo da li ima ljudskih kosti. Sada smo to uradili i tu se naša misija prekida.
Da,
znači, kao što smo to uradili u potoku Zmijanac i tako dalje. I hoću da kažem da nama, meni jeste bilo ovo izazov s te naučne strane, jer je bilo toliko tabuizirana tema i tako mistificirana i tako dalje, ali meni su, da kažem, svi grobovi isti i ove grobnice koje po Srbiji dalje čekaju na otkrivanje, one su za mene od jednake, ako ne i veće važnosti, i ja ne bih sad u ovom slučaju pridavao toliko značaja. Znači, što je bilo do nas, mi smo odradili, idemo dalje.
Da. Ajde, ima još lokacija, tako da... Ajde, samo nam još recite u vezi DNK analize, kako će biti urađena, sa kojim uzorcima će biti upoređen taj DNK materijal?
Što se tiče tog dela, stručno, tehničkog, forenzičkog dela posla, tiče daljeg istraživanja, i uzimanje uzoraka i upoređivanje, to će voditi neka od nadležnih institucija. Mi više ne želimo to da se mešamo, mi smo naš deo posla obavili. Sada se mora i kontaktirati eventualno potomci ili ne znam kako, od koga će se to uzeti, i mora se pre svega izvršiti ono što je prvi zadatak, da se ceo taj prostor, ta jama koju smo mi samo načeli jednim, da kažem, džepom, da, mi smo zapravo, kao što sam rekao, kopali da nađemo zid. Mi smo samo hteli malo da zagrebemo da bi potvrdili GPS tehnologiju da je tu stvarno zid, ono što nam je ukazivala ta tehnologija, naša rekonstrukcija, da smo pogodili zid i da smo pogodili lokaciju. E sad, nadalje će vjerojatno institut za forenzičku medicinu, ili ko bude već bio ovlašćen, da stupi u kontakt sa
Ko će da izda ovlašćenje? Tužilaštvo ili...
Tužilaštvo je već podnelo, koliko sam ja informisan, zahtjev za ekshumaciju, trebalo bi da reaguje više sud i da on dalje vodi taj postupak, da odredi instituciju koja će to da radi, i onda se za sve te informacije o tome možete obratiti toj instituciji.
Novine su zabeležile da su se tokom ovih probnih radova, koji su se odigrali, kao što kažete, prošlog vikenda, pored lokaliteta skupili postariji ljudi, članovi Subnora ili već simpatizeri komunističkog režima i Tita i da su protestovali zbog toga što radite. Kako ste vi to doživjeli? Da li je bilo neke polemike da čujemo prosto od vas? Nekako iz prve ruke.
Pa ja bih rekao da ne treba verovati novinama, znači nikakve polemike nije bilo. Tu je bilo radoznalaca s obzirom da je bilo subota i da je na Adi u ovo doba godine jako puno ljudi. Uglavnom su tu bili pozitivni komentari, bilo je donošenje vode, bilo je čokolada i tako dalje. Ljudi koji su tu iz radoznalosti se okupljali, ali ja nisam primetio nikakve Subnor stražare o kojima se govorilo u štampi. Ja sam sam bio iznenađen. Zapravo to su vest objavili sutradan, za sutrašnji dan, kad ja nisam ni bio na toj lokaciji, ali ja u to sumnjam i nisam, koliko čujem, to je i Subnor sam demantovao, tako da zapravo ne treba verovati sve novinama i dalje pokušava, recimo, da se ta medijska pažnja zloupotrebi, da se podignu tiraži, da se plasira neka poluinformacija i tako dalje. I ja ne bih iza toga da stojim, ja ono što sam rekao iza toga stojim. Znači, mi smo pronašli neke ljudske kosti, mi smo sumnjali na tom mestu da ima ljudske kosti na osnovu podataka koje smo imali i rekonstrukcije koje smo vršili, dalje da se ispita poreklo, da se utvrdi identitet i tako dalje. Ja ne bih toga pravio senzaciju, ja bih radio druge lokacije, čekaju nas u Valjevu, Čačku, svako mesto ima.
Pitaću vas naravno i o tome. Možda je ovde prilika da spomenim i da se podsjetimo vašeg i mog kolege, istoričara i novinara politike Dragana Vlahovića, koji spada u ljude koji su inicirali sve ovo i koji je, nažalost, nedavno preminuo. Ja bih ga prepričala u delu u kome je on razvrstao komentare ljudi na akciju otkrivanja istine o pogubljenju generala Mihajlovića. On je rekao da jedan deo ljudi podržava sve ove akcije, naravno ne krijući simpatije ka Draži. Drugi ga smatraju izdajnikom, čiji su pripadnici činili nečuvena zverstva. I treći deo su oni koji kažu, a kome to sve uopšte treba? E šta vi kažete na te komentare ili na te tri struje mišljenja koje sigurno postoje i kod naših slušalaca u ovom trenutku?
Pa ja bih možda uveo i četvrtu grupu, a to je oni koji smatraju da, eto, moguće i jeste bilo zločina sa četničke strane, ali to ono opravdava način i obračun kakav je vršen posle 46. godine u nezakonitim postupcima, streljanjima bez suda i tako dalje. Znači, može se to se posmatrati i sa te neke razloge, da ta struja je verovatno najmanje i najmanje se čuje za nju i ona zahteva malo složeniji način mišljenja od crno-belog, kad je reč o svim istorijskim ličnostima, pa i o ličnosti Draže Mihajlovića.
Kako biste prosto odgovorili jednim, drugim i trećim?
Pa upravo, ja sam zastupnik te četvrte linije da treba prihlupiti shladno, objektivno sa ove vremenske distance svim događajima, istorijskim ličnostima, ne praviti od nikoga ni idola, niti apsolutno negativnu ličnost i tako dalje. Mislim da je, da je najčešće reč o sivoj boji, a ne o crnoj ili beloj, što svako složenije istraživanje i pokazuje. Kad je u pitanju skoro svaka, a ličnosti istorijski događaj, tako da, ali je bilo jednostavno u javnosti plasirati i vrlo se emotivno pristupalo, barem do skora, kod nekih grupa ljudi još uvek tom problemu, a ipak smo mi negde 2011. godina trebali bi malo se distanciramo od toga. Ovo za mene, pre svega, sad govorimo o svim grobovima i svim tajnim grobnicima i svim sudskim procesima posle Drugog svjetskog rata, s obzirom se bavim političkom represijom, pre svega, znači, jedno humano pitanje. Znači, da se ljudima koji nisu imali pravo na ime, na prezime, na grob, to pravo vrati bez obzira na njihov stepen krivice. Ja znam iz istraživanja da se mnogim radi o žrtvama koji su klasni politički neprijatelji, žive žrtvama ideološko-političkog progona i
represije. Ajde, o tome ćemo, predlažem da čujemo jednu muziku, da malo predahnete, pa onda nastavljamo razgovor. Gost emisije je Srđan Cvetković, sekretar Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica, onih koji su ubijeni posle 1944. godine.
In my pulse roller coaster. Slušate prvi program Radio Beograda.
12 minuta ostalo je do 18 časova. Gost emisije, istoričar Srđan Cvetković, sekretar Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica, onih koji su ubijeni posle 1944. godine. Vezano za temu o kojoj razgovaramo, stvar bi se mogla postaviti ili pitanje bi se moglo postaviti i ovako. Mi smo ratove imali i u bliskom periodu. Posao oko žrtava, grobnica, ekshumacija nije završen. Problem nestalih također, naravno, nije rešen. Zašto se sada vraćati u ovako daleku prošlost?
Pa tu ste upravo u Srbiji, negde 22 godine posle pada Berlinskog zida, još uvek nije do kraja provedena nijedna mera takozvane tranzicione pravde i mera suočavanja sa autoritarnom prošlošću koje su bile tipične za sve zemlje sa tim komunističkim nasleđem u istočnoj Evropi. Znači, pitanje je zašto je to tako, zašto mi imamo zakon o lustraciji koji se ne primenjuje, zašto mi tek sada govorimo o otvaranju arhiva i dosijeja 2011. Posle toliko vremena. Zašto je tek od skora, od 2006. se ozbiljnije provodi rehabilitacija i to u jednom postupku koji je naišao na velike kritike u stručnoj javnosti? I konačno, zašto se tek sada za 3 mjeseca najavljuje zakon o restituciji? To su 4, znači, ključne mere kojima se uspostavlja posle jednog autoritarnog poretka jedna čistina i zdrav temelj za izgradnju jednog zaista demokratskog i zdravog društva. Kod nas
zapravo,
je to teko...
4 pitanja, odgovor je negativan na sva 4.
Skoro na sva 4, osim te, kaže, završen. Mere rehabilitacije, da. I evo ovih komisija koje je konačno ova vlada pokrenula, koje su ipak na tom nivou, ajde kažemo, istorijski društvene rehabilitacije nešto učinile, a vjerojatno mogu pomoći i pravnu rehabilitaciju, s obzirom da sada preko nas ljudi mogu i dolaze, ne samo da mogu, nego i dolaze do podataka o licima i olakšan im je proces rehabilitacije. Znači, jedino na tom polju se nešto, eto, u zadnje vreme uradilo. Ali to je sve, kažem, malo i nedovoljno, s obzirom da je to u drugim zemljama mnogo išlo brže i da su bili mnogo radikalni otkloni. Zašto je to tako? Znači, to je bilo vaše pitanje. Po meni, jedno je što je, da kažem, politički diskontinuitet bio spora, u mnogim segmentima i sporan dugo vremena. I onda nije bilo tog radikalnog otklona kao što je bilo recimo u zemljama istočnog bloka, gde su dolazile neke, da kažem, prodesničarske partije, antikomunističke, pa su gurale klatno u stranu, pa bi se posle toga vratilo negde ovamo, pa onda na sredinu, kako to već ide jako po nekim zakonima politikološkim. A kod nas je to, znači, išlo nekim, da kažem, čudnim putevinama, a mešavinama čudnim i tako dalje, i nikada nije podvučena crta niti sagledano šta je zapravo bilo.
Jednostavnije, mi smo imali režim Slobodana Miloševića u tih godina.
Tako je, i u novije vreme to isto iz različitih političkih razloga isto spori, a po meni je taj jedan bitnih društvenih i političkih razloga su ratovi 90. godina, ekonomska socijalna kriza koja je zahvatila celo društvo, i koji su potpuno u zasenak bacili sve što je bilo pre toga. Sve oblike kršenja ljudskih prava, suočavanja sa tim totalitarnim autorom, nasljeđen sa represijom, sa progonom političkih neprijatelja, klasnih protivnika, unutar partijskih protivnika, svim tim oblicima, znači nasilja, verbalnih delikata i tako dalje. To je sve bilo gurnuto u stranu pred suočavanjima sa ratovima i zločinima koji su desili u najnovijoj prošlosti, i zapravo i nevladine organizacije kada govore, a to je moderno danas govoriti o suočavanju sa prošlošću, govore samo o prošlosti koja je zapravo počela
od
90-ih godina, što i nije neka daleka prošlost.
Da, a kako vi odgovarate?
A u drugim zemljama su, u drugim zemljama ovim kojim sam govorio, to suočavanje sa prošlošću imalo jednu širu vertikalu i bilo je ozbiljnije urađeno, temeljnije. I zapravo i ti zločini 90-ih i ta priča o upotrebi vojske, službe, tajne policije i tako dalje, ona ima mnogo dužu predistoriju i taj sistem je mnogo utemljeniji u dublje prošlosti nego što je to slučaj sa ovima koji propagiraju suočavanje sa prošlošću koja je počela recimo negde krajem 90-ih godine i tako dalje. Kažem, to je jedan od glavnih razloga. I treći razlog po meni jako bitan je to što je u nekim 60-im, 70-im godinama, 80-im režim uz znatnu zapadnu političku i naročito bi istako finansijsku podršku omogućavao da se u ovoj zemlji živi relativno i apsolutno bolje nego u zemljama istočnog bloka, pa je mnogima Tito ostao personifikacija dobrog, lagodnog života, putovanja i tako dalje. A onaj period, da kažem, staljinistički, doduše kratkotarni, ali jako intenzivni, period u kome je 98% smrtnih kazni izvršeno po statističkim merilima, zvaničnim, period u kome je 90% bilo političkih osuđenika, svih koji su osuđeni posle Drugog svjetskog rata, period od 44. do 53. je 40.000 ljudi prošlo zabelu, isto koliko i narednih pola veka. Hoću da kažem da taj period nasleđa, kada se lomila kičma tom predratnom sistemu i vršila ta tranzicija u to bolševičko novo društvo, kojeg se odrekla na kraju komunistička partija početkom 50. godina, on je zaboravljen i na neki način je to i pod uticajem zapadnog faktora i političkih faktora koji su gledali svoje, da kažem, geostrateški interese, zaboravljeno. I tako je ta tri faktora, kada pogledate i ratove i taj lagodan život kraj 60. početak 80. doduše kratak, ali dovoljan da zapamte ove generacije koje su još u životu i kojima je to neki najlepši period života, kad su bili mladi, kad su putovali, svi ove krize koje su nastupili, užasi 90. znači su dalje pojačali tu sliku koja inače je realna. I konačno ovo otežani faktor je ovaj sporan politički diskontinuitet i spor koji je
ajde sad nam recite, a zašto je važno da se sve ovo utvrdi? Čuli smo razloge zbog kojih to nije urađeno onako kako je urađeno u drugim zemljama, a zašto je važno u ovom
trenutku? Jedan od razloga je, vrlo važan razlog je što mi, ako hoćemo da formiramo demokratsko društvo, ako hoćemo jednu novu političku kulturu, ako hoćemo toleranciju, ako hoćemo pravnu državu, mi moramo se odrediti prema nasljeđu i političkoj represiji i postupcima iz prošlosti, koji su za stanovišta današnje političke kulture nedopustivi. Stoga, ako želimo, znači, takvo društvo da propagiramo, mi moramo osuditi svake vrste zločina. Ne samo ovih 90-ih, nego i komunističkih, ovima koji su vršeni od strane različitih pokreta, kolaboracionističkih i antifašističkih u toku rata i Jugoslovenske vojske u otadžbini i drugih pokreta, o njima je već govoreno, oni su sankcionisani, ja bih rekao i presankcionisani u periodu 44. 48. kada je radila jedna velika državna komisija koja je imala mnogo više novca nego mi, koja je imala sudove, tužilaštva u sebe, znači gde je bilo organizovan jedan ogroman posao gde su, gde, verujte, redko ko ostao koji je bio dostupan pravdi nekažnje.
Da li znači, ćemo tako prevazići svi... priču o dve Srbije, o partizanima i četnicima?
Pa da, naprosto mislim da je došlo vreme da se na jedan objektivan način progovori o tome i da ovaj, možda ova priča i ne prija ušima nekima koji su bili u partizanskom pokretu i tako dalje, ali ja bi da sam bio u partizanskom pokretu kao iskreno antifašisti, znači ako si antifašista ti si protivnik svih metoda koji su represivni. Ti si, trebao bi da ste, demokrata. Oni idu iskrenim antifašistima, onima koji nisu pobornici bolševičkih metoda i represije i diktature koje kasnije studila, oni idu za njima, njima u korist, ja da sam bio u partizanskom pokretu, a takvih je 90% koji nisu bili komunisti, ja bi bio prvi za to da se, očisti taj pokret od tog nasljeđa i da se kaže, ok, to je bio partizanski pokret, to je bio antifašistički pokret, mi smo doprinjeli slomu fašizma u Srbiji, jeste ovdje bilo i građanskog rata i užasa i tako dalje, ali ovaj pokret je instrumentalizovan u svrhu kasnije političke represije ozbiljnih razmera, eliminacije klasnih, političkih neprijatelja po ključevima, po spiskovima i tako dalje. To je da. Po meni pravi stav koji bi
dakle
trebao...
bilo u korist i jedne i druge strane.
Upravo u korist zapravo. One strane koja pokušava, kao što je bila zamena teza instrumentalizacija antifašizma danas, znači niko ovdje ne udara na antifašizam, na partizansku borbu protiv Nemaca i tako dalje. Ovdje se radi, i to je nikakva nije tajna, o zloupotrebi tog pokreta u svrhu instaliranja jednog bolševičkog poretka koji je vladao od 44. 5. do početka 50. godina, kada ga je se sama komunistička partija odrekla i priklonila nekom trećem putu.
I znamo šta je tu dalje bilo. Evo,
koji je bio manje represivan, ali ne demokratski.
Oni podaci sa kojima vi baratate i koje ste već naveli, to je 25.000 žrtava u preko 200 mogućih tajnih lokacija, grobnica, lokacija po Srbiji. Ko su ti ljudi? Ko se spada u tih 25.000?
Evo ovako, ako u socijalnom moćete nekom smislu ko su ti ljudi, to su na selu su najčešće kmetovi, predstavnici civilne vlasti, bogati seljaci. Da kažem kako su ih kasnije nazivali kulaci. Koji su ili bili kolaboranti ili optuženi za saradnju sa nekim od antikomunističkih pokreta. U gradovima su to pripadnici najčešće srednje klase, činovnici, trgovci, zanatlije, često i tu i tamo sveštenik, advokat i tako dalje. Bilo je veliki broj pripadnika mlađih ljudi koji su mobilisani u četnički pokret. Naročito godište 25.6. to se često ponavlja. To oni su bili recimo u mnogim slučajima kolektivno zarobljavani i likvidirani i tako dalje. Znači ima civila dosta, ima pripadnika ravnogorskog pokreta, ima pripadnika SDS-a, žandarmi recimo jako ugrožena kategorija, čak i saobraćajci, uniformisana opšte lica, učesnici civilne vlasti i tako dalje. Prema stepenu krivice, naravno, jedan deo njih, ja bih ih trojako podelio, jedan deo njih su svakako ljudi koji su i najdemokratskiji sud da je postojao posle rata, bih ih osudio neke na smrtnu kaznu, neke na dugogodišnje robije i tako dalje zbog zločina realne koji su činjeni tog rata. To je prva i rekao bih najuža kategorija iz onoga što znam na osnovu svog istraživanja i ovako visije do sada. Druga kategorija lica su neka lica koja su bila u nekom obliku kolaboracije i snalazila se u tom, da kažem, teškom vremenu za život svakoga, u vremenu okupacije. To su ljudi koji su imali neke firme koje su radile, čije su usluge koristili Nemci i tako dalje. Znači neki oblik kolaboracije za koje bi možda negde nekoga i sudio na sud časti ili tako znam, kao što je bilo u Francuskoj i tako dalje. I konačno, ogroman broj ljudi, to su ljudi koji su suđeni samo zato što su se prvo deklarisali kao antikomunisti, što su bili imućni, što su bili možda u predratnim političkim partijama i za njih postoji sintagma u dokumentima da su to neprijatelji današnjice, po znacima navodima, bukvalno citiram. Ili narodni neprijatelji. Često se ponavlja zapravo to neprijatelji današnjice.
Da, to je izraz koji nije toliko baš poznat.
Nije poznat, to je mene iznenadilo i ja sam mislio da se ponavlja samo u određenim okruzima kod određenih opunomoćstava ovih koji su dostavljale te spiskove streljanih gore prema vrhu, koje mi danas koristimo za popisivanje, zapravo ponavlja se svuda. Znači, vjerojatno je reč o nekoj direktivi da se koristi taj izraz i tako dalje.
Srđane, za kraj, šta je konačni cilj rada vaše komisije ili u kom trenutku biste vi smatrali da je vaš posao završen?
Da dođemo do nekog broja ljudi koji bi obuhvatio najveći zapravo broj tih koji su stradali, da istražimo sve moguće arhive koji postoje danas. Mi smo u velikom delu obavili posao u arhivu Srbije gde je ovaj predata građa bio, odnosno OZNE koja je tu građu se činila, tada se zvala OZNA i odnosno UDBA. Potom smo sad u prilici da istražujemo vojni arhiv, upravo ćemo ovih dana otpočeti jedno istraživanje veliko tamo, radimo već u gradskom arhivu, u arhivu, istorijskom arhivu grada Beograda. Tako da po okončanju svega toga mi ćemo napraviti jedan presek što se tiče broja stradalih lica, objavit ćemo to u nekoj publikaciji, još ćemo ispreveravati, imamo bazu podataka koja će biti i dostupna na sajtu i tako dalje. Znači, to nisu nevina lica, to su strada lica. Među njima ove sve tri kategorije koje sam pobrojao. Jer mi ne možemo da radimo rehabilitaciju. Ljudi pogrešno percipiraju, to želim da naglasim ovdje, pošto se vaša emisija vjerojatno dosta sluša. Mi ne radimo rehabilitaciju tih lica. Mi znamo da tu ima mnogo nevinih lica, ali nisu sva.
Da, ali to ali mi radimo
kako bi sprečili manipulacije brojem žrtava koje su bile prisutne. Od minimiziranja i negacije do manipulacije u smislu pretrivanja i tako dalje. Znači, naš je cilj da to seciramo i da potpuno objavimo danas, na osnovu današnjeg raspoloživog materijala, najmanji broj, mogući broj stradalih lica i da se onda priča odgovorno o tom broju.
Eto,
i ko su ti lica. I drugo, još da završim, znači, samo svojim, ono što je možda i humani deo priče, da ljudima, potomcima, koji do sad nisu smeli tome da govore, da obilaze grobove ili ne znaju najčešće gde su im grobovi predaka i rođaka, da mogu to konačno da učine, da mi nećemo ekshumirati po Srbiji, nećemo praviti troškove države, ali da ono što je jeftino, znači može svako mesto da se obeleži, da se objave knjige, spiskovi tih lica koja su streljena i da obeležimo tih nekih 200 ili nešto lokacije, što nije veliki, složit ćete se, trošak, čak ni za ovu državu.
A zapis ipak ostaje.
Zapis ostaje i može da se sad slobodno ode tamo i da recimo ljudi koji su streljani u Milanovcu, ne znam, sad lupam pored gradskog groblja, da mogu da odu i tu i da to ne budu ljudi pored groblja, nego da se to prebaci u groblje, da se napravi neki spomenik kako to lokalno samoupravo dozvoli. Sad ja govorim jedan primjer, ali ima takvih
šta je vaš zadatak,
ne pušta mnogo, a mnogo ljudima znači.
Ciljevi, htjela sam da kažem, kad završite taj posao, dođite nam ponovo u goste u emisiju U središtu pažnje.
Hvala.
Bio je ovo razgovor sa Srđanom Cvetkovićem, sekretarom Državne komisije za otkrivanje tajnih grobnica, onih koji su ubijeni posle 1944. godine, 18:03. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. A u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.